Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, nongiye kubasuhuza. Mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ijwi rya Amerika muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi muratwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2, ndetse mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com, naho hari ibiganiro n'amakuru.
Nimba koko bareka kuburana kubera ko batabakwiye bose, icyo ni kibazo duca dufata ntama, kuko mu mirimo ya misi yose twaba tugerageza kubahiriza agati y'akazi na muntu.
Uyu ni umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane mu Burundi, Habyarimana Adolphe, ku kibazo cyo gusubika kenshi urubanza rw'abasirikare bagirizwa gutera inkambi ya Mukoni. Andi makuru ni farasi zije kukunganira abakenyezi babirimizi mu mirimo yabo ya buri munsi muri komini Nyarusange mu ntara ya Gitega. Hari kandi kurebera hamwe uburyo bwo korohereza abacuruzi n'abashoramari muri EAC. Tubanzirize kuri inkuru imaze kumenyekana mu kanya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Korea ya Ruguru bari mu biganiro bibahuza ubwabo. Ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Rex Tillerson, wabitangarije i Beijing mu Bushinwa ahari mu ruzinduko. Yabitangaje amaze kubonana na mugenzi we w'Ububanyi n'Amahanga rero w'Ubushinwa, Wang Yi, na President Xi Jinping, ngo yari yagiye kubasaba, nk'uko yabyivugiye, gutera inkunga mu makimbirane, mbese mu ntambara itutumba hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Korea ya Ruguru, kubera ikibazo cy'intwaro kirimbuzi za Korea ya Ruguru. Tillerson rero yatangarije abanyamakuru ati, ntabwo dukorera mu bwiru, tumaze gufungura inzira eshatu tuvugiramo, tuganiriramo na Korea ya Ruguru. Hanyuma rero muzi kandi ko twabibabwiye ejo, President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump nawe azajya mu Bushinwa bwa mbere mu kwezi kwa 11 gutaha. Tujye mu Burundi. Urubanza rw'abasirikare bagirizwa gutera inkambi ya Mukoni rwarasubitswe ku nshuro ya gatandatu muri sentare y'iyungururizo ya Ngozi. Imvo nuko abasangiye ayo madosiye bafungiwe mu mabohero ari kure yaho baburanira. Jean Bosco Ndarurinze yaduteguriye inkuru.
Kuri uyu wa gatanu, urubanza rw'umugwi wa mbere w'abasirikare bagirizwa ubusuma no guhungabanya umutekano hakoreshejwe ibigwanisho ku ikambi ya gisirikare ya Mukoni mu gisagara cya Muyinga rwari ku rutonde rw'iziburanishwa. Igenekerezo rya 29 ukwezi kw'icyenda 2017 ryari isango rigira indwi. Bakaba barengutse ku nshuro ya gatandatu kuko ubuheruka urubanza rwabo rutahamagawe. Inshuro zose urubanza rwasubijwe inyuma, sentare y'iyungururizo ya Ngozi yasanga bitayorohera kuruburanisha kandi yabasangiye dosiye bose batarengukira rimwe. Ni mu gihe muri uwo mugwi w'abakurikiranwa ku cyaha kimwe baba 20 harenguka batatu gusa bafungiwe mu ibohero rikuru rya Ngozi. N'abasirikare indwi baherutse gushyirwa urubanza na sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga bagirizwa gufatanya n'abo ba mbere bari bitezwe kurenguka kuri uwo wa gatanu muri sentare y'iyungururizo ya Ngozi. Nabo nyine ntibarengutse. Urubanza rwabo rwahamagawe muri sentare isubiramo ya Ngozi mu gihe batari bwimugwe iyo bafungiwe mu ibohero rya Muyinga ngo begerezwe aho baburanira i Ngozi. Twashatse kumenya ikibazo aho kiri, turaheza twegera umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ubutungane, Habyarimana Adolphe, umugenduzi mukuru w'ubutungane akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ubutungane, amenyesha ko ari ikibazo nkoramutima bagiye kwitwararika.
Biyumvikana yuko icyo kibazo koko ari ikibazo nkoramutima ku bijanye n'abo baburanyi n'ubuzima bwabo, cyane cyane kuko iyo umuntu ari mu ibohero atagira umwidegemvyo nta n'umwe abyifuriza mugenzi we, ariko kubera ibyaha bakurikiranwa ko byashika amategeko atekanye ko abo bantu babuze umwidegemvyo. Ariko nimba koko bareka kuburana kubera ko batabakwiye bose, icyo ni kibazo duca dufata nkama, kuko mu mirimo ya misi yose twaba tugerageza kubahiriza agati y'akazi na muntu. Ikibazo dufata nkama duca tuvugana n'abajejwe ubuyobozi bukuru bujejwe amabohero, tukavugana n'abajejwe amabohero, tukavugana n'ubushikiriza manza mbere buriko burashengeza abo bantu bikora baburanye, kugira ngo mbere ababuranyi bose baronke uburenganzira bwo gushikira ubutungane. ari naco gituma nibaza yuko bibaye ngombwa abo bantu bashaka kwegerezwa hafi yaho baburanira.
Kwegereza ababuranyi mwiwero ryangozi hafi yaho baburanira nivyo umushikiriza manza yamye yemeranya na sentare ko bigiye gukogwa igihe cyose urubanza ruhawe iyindi sango. Adolf Habyarimana avuga ko hari nubundi buryo bushoboka kugira izo manza zitere imbere.
Na amwe hoba kumbure kubera imvo z'umutekano cyangwa kubera imvo z'ubwo rubanza ngo barusa rumeze bitakunda yuko baba bari hamwe tweze kuvuga n'izo nzego zose twavuganye tukavugana n'abaje n'umutekano abantu bose tukagereza ku buryo uwo munsi w'iyo sango bazoheza bakaba bitavye bose ubutungane. Ari naco gituma mbere n'ico kibazo nashigeze gifasha yankama nibaza yuko nko kwisanga baza baronse abashingo manza babo bashaka kuza bakatwibutsa ico kibazo tukanakivugana tukatanga intumbero kuwe kugushikira nganje ingene izo manza zishobora kubandanya tuvuganye na bene afite amadosiye basanga bari ngaha mu ntara ya Ngozi. Umwizi watwo baha nuko icyo kibazo cyabo kiyo gifata nk'inkama kivuga n'izo nzego zose zikenewe izo zose twavuze kugira ngo icyo kibazo cyabo kive mu nzira.
Imanza z'abasirikare bagirizwa gutera ikambi ya Mukoni zahawe isango yo kwigenekerezo rya 12 z'uku kwezi kw'icumi kugiye gutangura. Tukabibutsa ko icyo gitero cyabaye mu ijoro ryo ku itariki 23 rishyiraho itariki 24 mu kwezi kwa mbere uyu mwaka w'2017. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Muri komine ya Nyarusange mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi ho ishyirahamwe Ogena Burundi ryatangiye gukoresha ifarasi mu bikorwa bitandukanye cyane cyane mu mirimo y'abakenyezi birimizi bishyize hamwe mu mashyirahamwe. Ifarasi zizavoma, zisenye, zikore no mu mirima kugira ngo nyine zifashe abo bakenyezi. N'ubwa mbere ibi bitungwa bije mu Burundi, bamwe ndetse byabateye amatsiko. Ni inkuru ya Fidele d'Antoine Sabimana.
Ivyo bitwaje vyo mu bwoko bw'ifarasi vyahawe ishirahamwe yitwa Ogena Cooperative Bitaho, rikorera muri komine ya Nyarusange iri mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi. Aho vyashikiye mu nyubako babiteguriye, abanyagihugu bazinduka baza kubitangarira kuko bavuga ko ari ubwa mbere babonye ivyo bitungwa. Aba ni bamwe twasanze ku kiraro c'ivyo bitungwa vyo mu bwoko bw'ifarasi batamariwe.
Tuje kuraba ivyo ari vyo nyene kuko biradutangaje. Umwanya umwe wamenga ni inka dusanze mu maso atarizo gatewe n'ivyo nibyo bisanzwe bikora ibyo bitungwanye
ibyo naje n'ubwambe ndabibona kuko turabitangariye cyane twiga tuvuga tuti nge nizanduka bahura bavuga ngo bagendera ko
era abantu bibere nk'ino muhira turumva ngo indogobwa ngo abifarasi cyane tubanye twatujyaho bati ngo muje kuraba karoro yajya ahantu ibintu by'ibitungo batunze.
Naho biruko abakenyezi barukiye mu ishyirahamwe ryaho ibyo bitungwa baramaze gusobanukirwa ibyo ari byo bakanashima umuzo wabyo. Barumbanze space ari mu ishyirahamwe na cooperative bitaho.
Muri iri shirahamwe ryacu twebwe ibitwaze batuzani birodufasha mu bintu byo mu mirima, turobikoresha mu gutwara umwavu mu ndimo, turobikoresha mu bundi bukene mu kuza kuvoma amazi. Ukubera kare twahora tugerera nk'abantu batufasha gutwara uwo mwavu ubwo ubunye tuzoca ukoresha ibyo bitwaze.
Christine gira uko ishaka waramaze no kumenya uburyo babigaburira.
Turabizanira ibyatsi tukabi bikarya ibyatsi by'ubwoko bwose zirage yego n'ibifungurwa zirage umuntu yagikoresheje arashobora kugushimira akagira nk'akantu kagafungura.
Ines Nezegwarina umukuru w'ishyirahamwe Ogena Burundi ryatanze ibyo bitungwa arasigura akamaro k'ivyo bitwazi n'igituma babizanye mu Burundi.
Bavyita ibitwazi mu Kirundi bikaba biri mu bwoko bumwe n'ifarasi. Kugira tuzane rero ibi bitwazi twashingiye ku mugambi twari twasanze twakoze ubwa mbere ujanye n'uburimyi n'ubworozi na cyane cyane uburimyi kama. Ubwo burimyi kama tukaba twasaba ko abarimyi bahurikiye muri cooperative ya Ogena Bitaho boza baralima bakoresheje amase ava mu bitungwa canke intabire bakoze muri Nyabarega. Rero cyo dusanga naho twabibasavye ntibiborohera kwikorera ayo mase ngo bashikane mu ndimo zabo. Ni naho twaciye twiyumvira uyu mugambi wo kuzana ibitwazi hano mu Burundi na cyane cyane ugasanga mu ngo abakenyezi nibo bari basanzwe bikorera abakenyezi n'abana.
Inesinezegwa aremeza ko kuvyorora bisaba umwitwarariko.
Birasaba umwitwarariko, ntitugiye kubitunga nka gutya twari tumenyereye inka umuntu ayiturutsa akayireka yonye nikarisha hanyuma akayizana akayisubiza mu ruhongo ratacyayigiriye. Ibi ni bitungwa no vuga nti by'ikizungu, ibitungwa bisaba ko niyo umuntu akora gikoresha agenda aravugana nacu umuntu akagiha gashimwe iyo cyakoze neza n'umuntu akacereka ko cyakoze nabi akagiha novuga nti impanuro iyo cyakoze nabi ni gitongwa gisaba rero ko umuntu avugana nacu ubu twabikuye mu gihugu cha Tanzania aho byari bisanzwe bimenyerewe rurimi rw'igiswahili mugabo turiko turagerageza natwebwe tuvugana navyo tukagerageza na cyane cyane gusubiramwo ijambo rya indi nyene kugira tucereketi igikorwa twagusavye ni iki gikore gutya
twagize ikibazo cyo kumenya nimba hari abahinga bazoshobora gukurikirana amagara y'ivyo bitungwa kwegerana karuta imana Bonaventure ajejwe amagara y'ibitungwa muri komine ya Nyarusange
twazeri bitunga bishanze bisanzwe bishasha muri komune yacu Nyarusange ndetse mu ntara yose ya Gitega nta bitwazi bitwara bitusanzwe tumenyereye ariko rero ibitwazi ni bitungwa nk'ibindi ingwara zisanzwe zibifata n'izijya zisanzwe zifata ibitungwa kubivura urumva rero ntizoheza ku kigorane kubera dusanzwe twadusanzwe tuvura n'ibindi bitungwa kuko navyo ni bitungwa mu bindi
mu mugambi woge na Burundi bavuga ko batanguje ifarasi 10 ariko ko muri kazoza basu umugambi wo gutanga ibitwazi 1000 kubiraro vy'inkigihumbi muri komune ya Nyarusange Munara Gitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Radio ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda dukomereza amakuru yacu muri EAC umuryango w'ibihugu bya Afrika y'Uburasirazuba birimo birebera hamwe aho ibintu bigeze mu rwego rwo korohereza abacuruzi n'abashoramari mu nama yahurije ibyo bihugu byose hamwe Arusha muri Tanzania ku cyicaro cya EAC Uburundi n'u Rwanda batangarijemo ko ubu ngubu inzitizi zo ku mipaka yabo zirimo zigabanuka. Pierre Claver niyo nkuru araduye ibindi bisobanuro.
Nkuko bivugwa n'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko, umugambi wo korohereza abadandaza hamwe n'abagwiza tunga muri ako karere ofisi ntombero yo gukuraho inzitizi zose zibabuza ukwishyira no kwizana mu kazi kabo. Muri izo nzitizi harimwo umwanya bamara mu nzira bavuye kurangura ibidandazwa vyabo canke babishoje mu kindi gihugu, ivyo basabwa ku mipaka, ingene batozwa amakori n'amatagisi n'ibindi. Ibihugu bibiri Uganda na Kenya nivyo bitangwa ko akarorero ko bimaze gutera imbere kurusha ibindi mu gushira mu ngiro uwo mugambi. Tugira umuremyi Rafael umuyobozi ajejwe ivyo gufasha abitura ikigo c'igihugu kijejwe kwegeranya amakori mu Rwanda avuga ko akarusho ari kanini ku badandaza.
Iyi gahunda igamije gukuraho inzitizi zose zabangamira umucuruzi mu rugendo rwe rwo kuvana ibicuruzwa ahangaha bigana ahangaha. Izi ngamba zigamije kuzagabanya igihe akoresha.
Uburundi nabwo nyene buvuga ko bumaze gukora ibitari bike kugira ngo abagwizatunga boroherezwe. Aimable Nkunzumwami n'umwunganizi w'umushikiranganje w'ubudandaji n'amahinguriro mu Burundi.
Mu Burundi rero twebwe twakoze ibishoboka byose kugira ngo tworohereze abadandaza. Ubwa mbere hariho amahera mwamwe wasanga bagenda barariha bagatakaza n'umwanya, ivyo twaragize icyo no kwita mu gifaransa réduction des formalités administratives. Turabigabanya kugira ngo borohegwe barondere amadokima make abafasha kugira ngo urudandazwa rwabo rutere imbere. Bagiye kurangura haba mu bihugu byo muri Afrika y'Ubuseruko, borohegwe bazana ibi bidandazwa byabo ku mwanya bipfuza bishikane nabo bipfuza gushika ku mwanya bashatse, kandi bitewe birabagora cyane.
Ikibazo gishimikirwa ko n'ibihugu byose nuko imipaka ikwiye kugurugwa maze umunyagihugu aba mu karere ka Afrika y'Ubuseruko akishira akizana. Aha abaserukira ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi bavuga ko ingorane zahora ku mipaka y'ibihugu byabo ziriko ziravaho buke buke. Urumwunganizi w'umushikiranganje w'ubudandaji n'amahinguriro mu Burundi.
Hagati y'u Burundi n'u Rwanda urudandazwa n'urundi rurakogwa abadandaza mu Burundi bararangura mu Rwanda nabo mu Rwanda bararangura mu Burundi. Ivyo nibaza ko ata kibazo kihari. Mu gihe rero u Rwanda rutagombye kutworohereza haba mu nzira za politike n'ibindi, urumva muri ico gihe twebwe duca twemera tukisuganya tugakora nkuko turabarundi kandi biragenda neza ntacho turahomba.
No muyobozi ajejwe ivyo gufasha abitura ikigo c'igihugu kijejwe kwegeranya amakori mu Rwanda ni kwa bibona
nta kibazo gihari mu bijyanye n'urujya n'uruza rw'ibintu ku ruhande rw'urundi cyangwa ku ruhande rw'u Rwanda. Kugeza ubu ngubu bihugu birahahirana. Ngira ngo inzitizi zagiye zibaho twagiye tuziganira tukazishakira igisubizo. Ibyo ngibyo nibyo nyine tugenda tureba impamvu ibitera tukabiganiraho tukabishakira ibisubizo.
umuryango wa Afrika y'ubuseruko uhamagarira ibihugu byose biwugize gutera intambwe maze bigashira mu ngiro ibiri muri uwo mugambi wo korohereza abadandaza hamwe n'abagwiza tunga gucyo akarere kakaba nk'igihugu kimwe mu by'urudandazwa. Pierre Clavé ni inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Kino intamenwa gutegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
Cyaba fiso bwaba ariyo patuzo hava zinja. Urazi nduru yazo iyo zitararumbwa.
Eh. Nakora waruzi ko arugufitinda. Aha rero ni hagera kuzikorako. Na uzotuburuzo ubona. Oya birafasha.
Mu byukura aho ntube.
Yego rukuri.
Iyo nkenye mu kazikorako n'ukuri.
Aha.
None namahoro kamwigisha ko mutugende.
Nabara bupasa niwe nari kwishura nitwa Bosco. Nukuri aje namahoro. Aha narinje kuraba two mwirite.
Emwe, nawe no naho arubukene. Nasura kubitinza ibipfusi ntitubura.
Aho.
Cyane mwarondera Faransi.
Ishwe? Ishwe da. Asha, Faransi ne duhurira kwishuri. Ashitse muhira. Niwe w'umugaba senzwa muguterako.
Mugabo nivyo.
Yego.
Karibu rero hanyuma turondere tubaza Imana.
Sha. Nyambaru kwanga kubatera kidashika. Na yahande hose natera nokuri. Nikintu gitoye nashaka tuyago. Nokuri umwanya mutoye vema.
Oya ntaje naho kaba gatoya. Murapfa kwicara.
Naho.
Ndafisa kagwa sinzi ko nokabaza Imana. Mugabo sagahiye no mu.
Oya ntaje nokuri. Urakoze cyane. Urakoze mu mayenda shemu. Ndihuta nokuri. Ndihuta ngomba kuja kutegura icirwa cyeje. Nshako harega mu pasi. Nashaka tuvugane kubyerekeye rwa kagwacu. Ego vremen ushari kinzani.
Emwe. Ego na angora ne. Nakare murazi ko kurera tubisangi.
Urumva hanje.
Sabwe.
Jewe naho ndi mushasha kuri rya shuri. Nukuri hari kintu gihaze kandi coshobora gufasha urwaruka. Ego nukuri vre. Ego.
Ego nukuri. Ari kiza kifasha abana bacu. Ntacho ntokora.
Ego vre.
Icyo mwifuza nyakuba mu mwigire.
Aho rero.
Sabwe.
Je muranitegereza abana bamwe bamwe iyo bavuye ku ishuri. Umwe akaje mu vyiwe. Umenga barasanze nta kindi kintu kibahuza kandi byo sivyiza.
Ha?
Oya.
Mbega nyakugira Imana. Bamwe bamwe ntusanga baje no mu ngesombi. Oya nukuri harakwiri choko.
Noye nukuri hari kintu gikwiye gukogwa nico nyine nashaka gushika ko rewe. Nayi niyumvire ko twoshiraho imigwi yitugenegene dutandukanye. Ari ntambo kuvuza ingoma gukina umupira nibindi. Ibiheze bigaheza ugwanuka gwacu.
Yemwe mwigisha. Yo eme birangyoheye.
Aho.
None ga yemwe nzo harwovya. Erega nakaranga. Kandi abana bacu barakeneye gukurana ko karanga.
Neza cyane. Bigavyo natuma bateza mu bindi basamaza. Bikabakwegera no mu ngesumbi. Izirinda nkeneye kugwanya. Yego vremo. Yego.
Nukuri ndabashimiye cyane gose kuri ico kimbi.
Aho. Murakoze nani kushigikira. Yego nukuri.
Mumwe gukomera hagati y'abana bacu.
Ariko rero gahanje. Abavyeyi murafise uruhara. Kukinze kugira ngo bikunde bateza kwemera kurekura abana babo rimwe na rimwe inyuma y'amasaha y'ibyigwa niho bizoshoboka.
None kigira ngo bobya ubundi ho ntibirirwa barayerera baje mu bitaja ntibizi
sivyo. Aha rero tubasavye kubarekura ntibaze bagorana. Yego vremo.
Mwigisha ngico rero icyo ushoboye.
Aho rero urumva
kandi rero ndakubarira. Nashaka ndakubwire ko najyewe nshobora kubafasha kumu byerekeye imbyino n'intara.
Yo utabesha.
Yemugaye.
Nibyo. Ibyo urabizi?
Usanze inyanga inyagi. Ayita igikukwe cyangwa akayita igihuna amazina ni menshi.
Nibyo.
Abona najyewe nkiri muto shaho. Arayitera nkarisa.
Yego nibyo. Reka n'ubu urabona ko karebutse kurusha abandi bakenyeza. Wewe. Ariko n'ukuri vremo. Ndacyakwemera. Aho rero karibu nukuri ahubwo twadutomboye wati kuronse
yo
baramara minukuri
wewe ni wigire abavyayi nawe ngiye kubajinjibura.
Aho sha
Ivete
sa
ntacha gipanga wondanya ngo je gute mu bwatsi bw'inka.
Ndakwisavye sha wo nta kikugoyo ramaze kusimba.
Aho sha kubwo utanyumvise gahe.
Nakumvise nyene.
Ndagira sha ipanje kondera ubwatsi bw'inka buri je wawe.
None ni ora bajinye mwe mwagaje video nawe. Aho wana je musa n'umwe.
Eh? Mbene iki ko wajinyitse. Icyo ni gero gusa kumenya umutwe gahe.
Reka sha reka. Ho nyene nivyo nize byose. Ubu numva umenye navyibagiye. Yo ndagowesha jide.
Ayo gahe bete. Ha sodni. Ugo wemi. Je wenda zikuzobitora. none kare ko warubitora ndashaka kunenya muri konkuru
ahubwo je wemenga ndaparanganya ubuhonda gowe amaforomi yose twize nta nimwe nibuka endabiragidi ibi byo mentervale byose birante kwa amazi n'ukuru
kandi je wa rutora gusura
uyu wo byanyije
aho wasanga nayo yo twa sempre mvuga ngo nta yuzi
kare nawe gurusarish mukabo ico nico nzi cyonyine ivya mobile ntumbazi
ugerega ibete ndakubyire aho warushe ruhuka nta kindi ko nugupapa
nivyo wivugira
sha wende wishime ko konkura ikibazo nkibindi ndoje bitora kujya nyene wahora ndakurahira
oya sha sico kimwe nukuri none araza bakina ndigwe ingene bangana
wewe uzogitora ivyo bari byushira mu mutwe kandi rero ruhuka kuva aho wigiye
kuwa wowe je ruhuka
yego
imana imwe yemwe sinze maramaze mama urazi nkene yo babaraga jidi
urazi gahinde ibyo byimbwe bibintu kwenda gusabye bikure muri uwo mutwe wawe
urumva
basi ingumpereke dasi kuzana ubwatsi bw'inka urasamaka yaganga aho hanze
mbiga urasara wibagiye ko konkora mu ndu zibiri
ndabii
aha no kujya amasinjama ndarakwikorera
ndahubwiye rero ubiye kwitara wiga gutyo n'ukuri konkuru yogira wamaze kugonda nuko uzurafata pose wa
ahubwo gendeza nubwo bwatsi n'ingoga ucugaruka unyigishe
ndagi
ufashe kubaka ya mafomi
Nureta gipanga kiri he nyine kuvana kikubarije.
Ah.
Ehe. Imbenge mama we yagiye. Nabo ndasindamubona.
Sinakubwiye ko ari nyuma y'umwango. So mama yamagishira. Ahubwo yacuhitura muraba yagiye gufasha abakozi kwimbura ibikorwa.
Ni nka mama nyine ivyo n'ukuri biraguye. Azokora nk'inkorofani. Bazi ko ataruka n'umuntu cyane gato.
Nzi ko yama yivugira ngo azoruka apfuye. Sije nzobona konkurira yeze ngo ndamufashe.
Ah, sawa rero. Seyariga je nchanza kugufasha. Ibyo vya mana interview ya general vyumva cyane.
Waruciubwe.
Kana we ndazi ko ari ugupapa zo bitora.
Ai ndani vyawe.
Messi, wi, murambara na tete kwitaba. Nari ngire ko ndegeranye makopi ya mana cyangwa se baduhaye. Kugira nti ndazisubiza.
Oya ntango ndani chef yako. Ntango ya nukuri. Wowe ndazi kuri sérieux. Ego vrem.
Merci.
Ahanje gituma banakwizeye bahugira delegue. Ehe, wagenge ni kuberi.
Aje nanje ndagerageza kugira simara maze banyize.
Urumva rero gafiyaka. Ahe cyane gutumiye ko. Nagomba kuvuga ko turi mu mugambi wo gushinga makreb hano kuri no shuri ryacu. Ego no kuntu
ntibishoboka.
Aha.
Urazi nkene twonezego. Aha bajene nana namwe twa dufite duhurira atari mu ishuri.
Jewe rero ivyo narabiranze sanga sivyiza. Sivyiza na gato. Ugambere hoho aya makreb azotuma abanyeshuri bacu bwenge. Muguhana hani vyiyumvire no mukwiga tugenegene nta kundi mwe muzocubwiye
rega sivyo gusabese tuzotorose na okipasyo
si sa
urazi kina abanyeshuri birigo bariyerereza mu mubare n'ahandi
ntiwumva ivyo byose bizoca bigabanuka nizo kine gukuraho aho kuja mu bitagira kamaro bahurumbire nyabo nibizogira ico bibungura
messi
wi
jeje cyumvire ko ndagishigikije na kwijana muzosaba ico mushaka cyose nuko ndiri nzogikora
ati zogikora kurishira muri kazoza eriganza natanguye none baruzi ko ndaguhamagara iki
okay
wowe abanyeshuri nka benshi hano urabaza
ego vrem anta ko ntazi nibake mwashaka kumenya ingere tukobashira mu migwe
c'est ça en fait harabantu sanga bafise amatara muri iki cyane kiriye
ego
aba rero ndabamenye kora dukorana kugira bazokwigisha nabandi
abo baruzuye arabazi kuvuza ingoma akoko bazi gutamba nabazi nkino z'imipira zitandukanye
la c'est bien ndiwumva ko mugomba kwibikamwe ibintu kandi mubitse nabo nyene nkineye bandonderere
aho ntangora no kuri no bagira rutonde inkaza ndekana umwe wese cashoboye
aha merci beaucoup ugo rutonde niko nkeneye rero nizeye rero kwa aya maclub abanyeshuri bazokwemera kuyajamo
ariko bo kwanga Elegante kandi mashuri ziriyo. Ahi wacu niho hari hasigaye.
Ahego nivyo vrem.
Ahago mwakoze kuyumvira no kure.
C'est vrai. Naje waho naho nkura zari zihari. Uzogerageza uzura bumvisha ko ari kuneza yabo kwe kubizamo.
Asha. Oya bazobikonda meshi. Je numva tabwo bamfise kweri. Mbebo byanka bavuga ngo iki?
Eka hari gusanga hari ibigaba batemera gutanga umwanya wabo. None we ntubize. Mukubera bamenyereye kwitemberera mama.
Ndarenya bose benshi. Kandi babonye abandi baje emwe nabonye ndazoza shamaramara baze
aho ni sawo nabaveye ndiko ndaraba ukuno bibumvisha kugira abaze bari kuri
je wanje ntimuzo kubira muraza ndaze katonya nkiraza ari byatunganije ni shure
kandi noneho ega ni muzagira bigira imisi yose
aha ni byiza
tuzorabira hamwe imisi mwoza muragaruka ku ishuri iruke mu ishuri rero reka yasira heze niwe heze zo heze umbwire iruka
ego murakoze imisi
mata na urumwe. Mhm. Yewe nta munsi numwe emwe ndakubona wicaye.
Eh, teka wa mukobwa we. Wewe warabonye kamwiruhuka. Mhm. Nta baragenzo ruhuka mpfuye.
Mhm. Epureka kuyitara kubwo bugesera bw'urupfu. Wowe naruza nti wowe uruhamagara. Mhm. Nukura ntari mvuye muhira nje kukuraba.
Numbarire.
Yego.
Igomba kigumira hiyo narinde. Mhm. Yanga yandera ibyayi.
Yewe kandi.
Ana inde kuironderera ubwatsi.
Utabesha. Uri barukanya kugira. Ugome wironkera ibintu.
Urakoze mwana wa mama. Wewe nturi nkabaraho baguma bajye umusaya.
Ukabareka. None ntibahekenya kwawo. Jewe ndatangazwa n'abantu batanezegwe iyo umuntu akize. Wawe yokira ntuze we. Hagi hari kurengereza n'uku.
Nakazi kabo je mwena abo ntibanteshe mwanya none weho na mahoro
ego nukura taramahoro inkuru gusa nizo zanzanye ngahi wawe cyogira imigandi ibiri y'ubwatsi ndagutwaze nje kuraba niyo mvyeyi warayo
aho mwiza njanye nawe yabyaye ugo runyana gasha niwora uko rusa ningenere ungana
Mbeka yoyo wawona yanga nagute. Ino yuzuru ruhongo la limwe.
Mbeka shale kilani ya gatee.
Nukuliziga haza awe za kijambe. Zara kukunze basi.
Shaha anzi.
Sabu.
Nizi hunde na ame dazi kundu. Nukulinta zigabure ya gusumja wajia wana baanji.
Romina.
Sabu.
Nihachona zozi la wiku suviza. Ukunu mwona mwona wana wakura kuwa.
Lego nukuli.
Baza kutora mati misi yo.
Maja na bahafi. Awa kurenga mustaneri nda yaba shira. Na wewe ni wawu ya shaka. Mbirumba kwa ya bzaayi.
Oyae jewe ni shakiru muhondo. Na ya mataka kabuku makande karama dukei.
Umuhondo ngote huguha. Kani numbango ni mwizu?
Yo. Hey. Ni mwiza nyene. Hali mwivi nubiki ingiri ngwara mumuvi.
Yo.
None ya matu za kuya kuhiza hehe kawa mugorewe.
Ne kawa munuwe.
Hey.
Aha nande na viyu mviri ya viransiga. Ndagusabze ute mbelu kaminyele naba anuzondo ndere ya wakiria.
Sana komisi yore. Basha. Urawako na yakuta andari.
Elegan huyu fatengi minanga hanjera nao.
Zana komisi yo.
No, ne watu zoya ingotu ya shobole tukwe na wana wani.
Ahuga onyaku.
Sa.
Hali ya kuliri se. Mengo hali hawa alimu bakene mwona waha mata.
Ndagusa vze hanjera.
Sabge.
Unhawaru wa mgide kunda ya fise kandi menshi. Na ya komisi yonda ye meyi.
Sa. Eka na komisi yonye na ye. Naiko ndi isi nila. Lekanzo kubari zuhura ho yitwa Bosco. Numbayo wakene ingi na
ingana. Emi mana yobi mze aye. Nhabare nuzu vjiwa gire nyaguhabga narugira vje osu.
Aliki jono vjiwa gira karuminati. Ejo nye nzora anda kuhayinyishu. Zanu mkogati leo tuje muhira. Uje kumha wa muhondo.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ko karirimbo niko gashojeje iyi gahunda y'uyu mugoroba gusa tubibutse yuko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson yatangarije uyu munsi i Beijing mu Bushinwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Korea Ruguru bafunguye inzira nk'ebyiri eshatu zo kuganiriramo nta wundi muntu banyuzeho ni kuri kiriya kibazo cy'intwaro kirimbuzi za Korea Ruguru. Ibingibi yabitangaje mu gihe hashize iminsi abayobozi b'ibihugu byombi President Trump na Kim Jong-un utegeka umuyobozi w'ikirenga wa Korea ya Ruguru baterana amagambo bavuga yuko ibihugu byombi bishobora